подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Нобутака Отобе, доследчик из университета японского города Осака. У травни у свет вышла его новая книга «Дурость у политицы, яе непозбежность и потенциал».
Доктор Отобе, щиро дякую, что знайшли час погуторить.
Щиро дякую, что запросили мене на ваш канал.
Якое у вас працоўнае вызначэнне дурасці і, у прыватнасці, дурасці ў палітыцы?
I feel inclined to say that we cannot have a working definition of stupidity.
Я схильный казать, что мы не можем дать працоўнага вызначэння дурасці. Это таму, что дурасць няўлоўны феномен. Каб проілюстраваць гэтую думку, вядома ж, мы можам назваць нейкія характарыстыкі дурасці, патлумачыўшы, чым яна не з'яўляецца. Напрыклад, дурасць — это не памылка ці ірацыянальнасць. Дурасць можа іх утрымліваць, але яе ніколі нельга зводзіць да іх. Магчыма, што мы застанемся дурнямі, нават калі мы не памыляемся і дзейнічаем рацыянальна. Але адсутнасць працоўнага вызначэння ніякім чынам не значыць, што няма такой рэчы, як дурасць. Мы назіраем, перажываем і самі ствараем такія феномены, якія мы можам апісаць толькі як дурасць. Напрыклад, мы кажам: «Ну і дурасць жа я зрабіў», ці «Ну ён і дурань», ці «Але ж гэта зусім дурасць нейкая». Мы часто такое промовляем. Мы отчуваем дурость, и она амаль паўсюль. Мы можем назвать нейких политиков дурнями, а у свою чергу политики и представники элиты могут называть массы дурными. Так само мы часто обмерковываем нейкое политичное решение и называем его дурастью. Але причина, чому я не маю працоўнага вызначэння дурасці, у тым, што само па сабе дапушчэнне, што дурасць можна акрэсліць, вызначыць і пазбавіцца ад яе, гэта небяспека, да якой я хачу прыцягнуць увагу ўсіх. Мы расслабляемся, калі нам здаецца, што мы вызначылі праблему. І мы робім дапушчэнне, што гэтую праблему можна развязаць, як толькі мы пачынаем акрэсліваць дурасць. Мы страчваем наша першапачатковае ўсведамленне ўласнай дурасці. Мы пачынаем думаць так: «Ага, я паводзіў сябе як дурань у гэтым ці ў гэтым, але я ўжо больш не дурань». Гэта прыклад, як мы нешта вызначаем і робім дапушчэнне, што мы навучыліся з памылак і ў будучыні ўжо не будзем дурнямі. Ці яшчэ адзін выпадак, як такое размежаванне прыводзіць да таго, што мы страчваем усведамленне, калі мы кажам, што іншыя людзі дурні, але мы не, мы ў бяспецы ад дурасці. Насамрэч, вельмі пашырана, што самыя вялікія дурні – гэта тыя, хто сябе дурнем не лічыць. Таму тут вельмі важна ўсведамляць, што гэта тычыцца кожнага. Таму, калі абмяжоўваць дурасць нейкімі межамі і вызначэннямі, мы рызыкуем зрабіцца дурнямі, бо робіцца дапушчэнне, што мы можам нешта вызначаць і акрэсліць.
Ці вы лічыце ў нечым карысным тое вызначэнне, якое даў у сваім напаўжартаўлівым эсэ італьянскі эканаміст Карла Чыпола, фактычна для палітычнай дурасці, для ўзаемадзеяння паміж людзьмі? Дурань – гэта чалавек, які наносіць шкоду іншаму чалавеку ці групе людзей, сам пры гэтым не атрымліваючы выгады ці нават несучы страты.
Я толькі нядаўна чытаў працу Чыпола і думаю, што ягонае вызначэнне апісвае адзін з самых відавочных феноменаў дурасці. Разумная і рацыянальная асоба нібыта не мае так рабіць, але мы ўсе часам робім такія дзеянні. Аднак Чыпола лічыць, што феномен дурасці гэтым абмяжоўваецца, а я лічу, што дурасць можа прымаць мноства іншых формаў. Я таксама не пагаджаюся з ім у тым сэнсе, што ён лічыць дурасць якасцю асобнага тыпу людзей. Паводле ягоных поглядаў ёсць дурні і нядурні. І для нядурняў найлепшы варыянт дзеянняў – трымацца далей ад дурняў. Выглядае, што ён кажа, дурасць – это іх праблема, а не наша праблема. Я так не думаю. Я лічу, што кожны можа зрабіць дурныя ацэнкі і дзеянні. І лічыць сябе абароненым ад дурасці – даволі небяспечнае стаўленне. Бо, як я ўжо казаў, часта тыя, хто лічыць, што мае імунітэт ад дурасці, пры гэтым робяць самыя дурныя ацэнкі і дзеянні. Ніхто ад гэтага не абаронены.
According to Chipola, there is stupid person and there is bandit.
Поводле Чыпола ёсць дурні, а ёсць бандыты. Бандыты наносяць шкоду іншым, але пры гэтым атрымоўваюць прыбытак для сябе. І ў папулярнай культуры пашыраная такая думка, што палітыкі ў асноўным дзейнічаюць як бандыты, атрымоўваюць прыбытак за кошт простых людзей. Ці пагодзіцеся вы, што палітыкі ў асноўным дзейнічаюць як рацыянальныя бандыты, ці, магчыма, дурасць грае важную ролю таксама і ў дзеяннях палітыкаў?
Well, to qualify my response, since I am a political theorist, the analysis of political reasons...
Я б хотел одразу потлумачить межи своего отказу. Поскольку я занимаюсь политической теорией, анализ политических лидеров и политиков – это не совсем моя специальность. Моя специальность – политическая теория, а ее мета – концептуальный анализ политики и творов политических мыслеров минулого. Политические теоретики разглядают такие питания, как «что такое политика?», «где мы можем провести рысу помеж политичным и приватным?», «ти, якая наилепшая форма ураду?». Звычайна, мы не аналізуем бягучыя палітычныя падзеі. Але калі адказваць на ваше пытанне пра бандытаў, дык французскі філосаф Жиль Делёз у сваёй кнізе «Адрозненне і паўтарэння» зрабіў цікавую заўвагу пра адносіны паміж тыранамі і дурасцю. І я ў сваёй кнізе пра дурасць цытую ягоныя думкі. Делёз сцвярджаў, што тыраны інстытуцыяналізуюць дурасць, робяць яе часткай сістэмы. Іншымі словамі, тыраны атрымоўваюць выгаду, трымаючы свой народ у дурасці. Тут тыраны дзейнічаюць як бандыты. Аднак Делёз таксама піша, што тыран робіцца першым нявольнікам гэтай інстытуцыяналізаванай дурасці. Хоць тыран і хоча атрымаць выгаду ад дурасці свайго народу, самі тыраны не могуць застацца ў бяспецы ад дурасці і самі ўпадаюць у дурасць. І гэта якраз таму, што дурасць няўлоўная і не паддаецца акрэсленню. Калі б гэта быў ясна акрэслены феномен, які можна кантраляваць звонку, дык магчыма, што людзі ва ўладзе маглі б гэта кантраляваць. Але насамрэч, хоць людзі ва ўладзе лічаць сябе абароненымі ад дурасці, яны самі робяцца дурнямі. Менавіта таму Делёз сказаў, што тыран робіцца першым нявольнікам дурасці. Таму мне здаецца важным момантам тое, што людзі ва ўладзе, якія могуць быць бандытамі, могуць таксама зрабіцца і дурнямі. Мне здаецца, мы не можам ясна аддзяліць дурняў ад бандытаў.
Выглядае, што вы лічыце дурасць непазбежнай у мысленні і дзеяннях любога чалавека. Ці гэта правільнае апісанне вашых поглядаў і чаму вы так лічыце?
Мой кароткі адказ – так. Як я ўжо сказаў, і ўсёмагутныя тыраны не свабодныя ад дурасці, гэтаксама, як і мы ўсе. Дурасць – это не нешта, што можна спакойна стрымаць, акрэсліць і ад чаго можна пазбавіцца. Прычына, чаму ніхто ад гэтага не абаронены, вельмі простая. Урэшце, мы не Бог, мы абмежаваныя істоты. Мы не маем імунітэту ад дурасці. Дурасць – гэта не ўласцівасць нейкага тыпу людзей, а хутчэй умова існавання нас усіх. Таму мая праца, як палітычнага тэарэтыка, спытацца, ці дурасць непазбежная і ці яна паўсюль, і як разуменне гэтага дазволіць нам лепш жыць у яе прысутнасці.
And how can this awareness help us live better with stupidity?
Якраз пра гэта я хацеў у вас пытацца. Калі дурасць непазбежная, ці бачыце вы спосабы яе абмежаваць? І магчыма абмежаваць чалавечыя пакуты ў выніку дурных дзеянняў?
Knowing that stupidity is unavoidable helps us to take stupidity more seriously.
Калі ведаць, што дурасць непазбежная, гэта дазваляе нам ставіцца да яе больш сур'ёзна. Урок тут у тым, што гэта магу быць я магу быць дурнем, таму і мы можам быць дурнямі, ніхто не мае імунітэту. Тут вядзецца пра тое, каб выпрацаваць сціплае стаўленне, якое не прадугледжвае, што мы можам стрымаць дурасць і пазбавіцца ад яе. Мы часта кажам, які ж я быў дурны, ці якія ж яны дурні. Дурасць шакуе нас і вымушае прамовіць гэтыя словы. Такія моманты не толькі шакуюць, але яны таксама могуць быць плённымі, калі мы падрыхтаваныя і маем адкрытае і сціплае мысленне. Калі мы можам прыняць дурасць не як нешта чужое для нас, наша сутыкненне з дурасцю можа падштурхнуць нас да роздумаў. Мы, напрыклад, можам падумаць пра тое, як сапраўды цяжка іншым людзям было пазбегнуць нейкіх дзеянняў, якія выглядаюць дурасцю. Ці мы можам падумаць пра магчымасць, што мы самі дурні? У любым выпадку ключавы момант тут не думаць, што мы маем імунітэт ад дурасці. Такое нашае мысленне, магчыма, не вызваліць нас ад пакутаў, але наша ўсведамленне дапаможа нам лепш пераносіць чалавечыя пакуты.
Цяпер вы кажаце пра рэчы пераважна на асабістым узроўні. Але ў дэмакратычнай сістэме ці бачыце вы сістэмныя спосабы абмежаваць кепскія наступствы дурасці?
Непазбежнасць дурасці робіць вельмі складаным для дэмакратычнай сістэмы абмежаванне яе негатыўных наступстваў. Дазвольце мне прывесці прыклад цяперашняй пандэміі каранавірусу. На пачатковай стадыі пандэміі выглядала, што дэмакратычныя дзяржавы агулам павольна на яе рэагавалі. Выглядала, што яны вельмі не хочуць прымаць жорсткія, але эфектыўныя меры. Разам з тым, некаторыя аўтарытарныя дзяржавы выглядалі больш эфектыўнымі ў стрымліванні хваробы. І зразумела, што некаторыя крытыкі апісвалі бяздзеянне ці стрыманасць у дзеяннях дэмакратычных дзяржаваў як дурасць. Шмат хто так думаў. Але таксама зразумела, што ў ліберальнай дэмакратыі трэба больш часу, каб прыняць палітычныя рашэнні, бо ліберальная дэмакратыя мусіць паважаць разнастайныя меркаванні. Гэта можа быць адзін з прыкладаў кепскіх наступстваў. Але тая самая непазбежнасць дурасці дапамагае нам пабачыць, што дэмакратыя – это лепшая за аўтарытарызм палітычная сістэма, якая здольная змясціць у сабе і дурасць. Дэмакратыя робіць гэта двума спосабамі. Па-першае, яна дае нам лепшы шанец выправіць дурасць палітычных лідараў ці супрацьстаяць ёй. Калі Делёз меў рацыю, і тыран настолькі ж паддаецца дурасці, як і масы, дык гэта добрая прычына падтрымліваць дэмакратыю. Па-другое, свабода думак і выказванняў, гарантаваная ў ліберальнай дэмакратыі, дапамагае нам найлепшым чынам скарыстацца шокавым досведам дурасці. Калі разбураецца свабода прэсы і людзі не ведаюць пра палітычныя рашэнні і пра іх абгрунтаванне, дык вельмі цяжка ўсвядоміць дурасць і нашу ўласную здольнасць да дурасці. Чаму цэнзура і адсутнасць свабоды слова – кепская рэч? Таму што разуменне дурасці часта шакуе нас і прымушае думаць. Калі гэтых рэчаў няма, мы не шакаваныя, а менавіта такі шок робіць дурасць плённай.
In the absence of this knowledge, we won't have the shock. And this shock is what makes stupidity productive.
Well, you already quoted Deleuze on this situation when tyrant.
Ви вже цитували Делёза про те, що тиран інституціалізує дурость. Чи бачите ви дурость як один з подмурків диктатури? І коли так, дик чи бачите ви способи розбурить, переодолить цей подмурок і можливо таким чином перемогти саму диктатуру?
So Deleuze's remark on tyrants is illuminating here.
Так, заўвага Делёза про тиранов тут проливає світло на проблему. Тиранії і диктатури схильні до негативних наступств дурості. Гэта відбувається з тих самих причин, які я гучу у оборону демократії. Диктатура не може обмежувати дурость тільки народом і позбавить самих диктаторів від дурості. І у додаток диктатура не може пленно скористати сутикнення з дурістю. Гэта не значыць, што дэмакратыя разумнейшая за дыктатуру. У дэмакратыі мы таксама прымаем мноства дурных рашэнняў і сутыкаемся з іх наступствамі. Мы ўжо абмяркоўвалі пытанне пандэміі. Але ў дыктатуры большая імавернасць, чым у дэмакратыі, што адно дурное рашэнне выкліча доўгатэрміновыя пакуты, бо адсутнічае свабода прэсы.
Because of the lack of free press.
When we talk about wars and we talk about aggression,
калі ми кажемо про війни і агресію, чи ви лічите, що потрібна велика кількість дурості, щоб почати війну, чи це все ж переважно робиться бандитами, поводле визначення Чепола, людьми, які розуміють свої вигоди і дійнішують на шкоду іншим людям?
As I do not have a working definition of stupidity,
акрамя таго, што я не маю агульнага вызначэння дурасці, я таксама не магу казаць пра нейкія агульныя законы дурасці ў вайне. Тут мне здаецца яшчэ больш важным не аддзяляць бандытаў ад дурняў. Бандыты таксама могуць рабіць дурасці. Дазвольце мне звярнуцца да прыкладу Японіі ў Другой сусветнай вайне. Відавочна, што некаторыя планавальнікі вайны ў Японіі былі бандытамі. Яны арганізавалі ўварванне ў Кітай са стратэгічнай мэтай падрыхтавацца да татальнай сусветнай вайны. Але гэта не поўная карціна вайны. Многія японскія інтэлектуалы падтрымлівалі вайну не з такой аргументацыяй, як у гэтых бандытаў. Їх причини для підтримки війни були різностайні. Серед їх могло бути невуцтво і недохоп раціональності, але там так само присутнічала і дурость. І тут я кажу про їх дурость не для того, щоб зняти з їх відказність за війну. Я кажу про це, щоб ми навчилися з їх дурості, у тим ліку у питанні війни. Тому я лічу, що це важливо, щоб ми винесли уроки з дурості у війні.
Ви у своїй книзі використовуєте ідеї Хідео Кобаясі. На Заході лічиться, що Кобаясі підтримував мілітаризм і закликав сприймати війну амаль як з'яву природи. Чи лічите ви, що це справедлива оцінка ягоних поглядів?
For me, Kobayashi as a thinker is important for two reasons.
Для мене Кобаяші як мисляр важний з двох причин. По-перше, ягоні ранні твори допомагають нам випрацьовувати усвідомлення дурості. Хоч він і не вживав цього слова, він неодноразово заклікав, щоб ми усвідомили, що дурость – це проблема для нас усіх. Іншими словами, він був вельми напоготові і усвідомляв, що дурость присутня повсюль. І це вельми важно, бо його супрацовництво у питанні війни показує, що навіть такий чоловік, який усвідомляв небезпеки дурості, так само став її ахвярою. З цього виникає друга причина, чому я дослідую Кобаясі. Неглядячи на своє усвідомлення дурості, Кобаясі не здолів відсочити її во власній свідомості. Він поспробував позбігнути її, закликаючи до так званого квієтизму, приймання усього, що відбувається, у тим ліку тих політичних подіїв, які він лічив дурістю. І тут іронія у тим, що гэтий квіетизм привів його до пасивної підтримки війни. Відомо ж, він не був активним прихильником воєнного вирвання, але при гэтым він прийняв війну. Каб підсумувати, приклад Кобаясі вучить нас, що з одного боку важно усвідомляти дурость у собі, а з другого боку, як тяжко заховувати це усвідомлення.
Ви так само пишете про описання Ганни Арендт, одного з організаторів Голокосту Адольфа Айхмана, і про її назирання на конт його бездумності. У чим ваші погляди на Айхмана відрізняються від поглядів, які виказувала Арендт?
На початку 1960-х годов Ганна Арендт наведала суд над былым нацистським офіцером Адольфом Айхманом у Ізраїлі. Тоді вона зробила знакомитий діагноз, що проблема Айхмана була хутчэй у ягоній бездумності, чим у тим, що їм керувала зламисність. Бездумність адрознівається від ірраціональності чи від недохопу розуму. Айхман мав доволі некепські розумові здольності і мог справно виконувати адміністраційні обов'язки. Але Айхман ніколи не ставив під сумнів те, що він робить. Тобок він ніколи не питався у себе, чи гэта правильно ладить забойства Голокосту. У гэтым сэнсе Айхман був бездумний. Сучасныя даследчыкі спрачаюцца, ці той діагноз, які Арендт поставила Айхману, гэта правдзівае апісанне ягонай асобы. Але я лічу, што ідэя бездумнасці, якую вылучыла Арендт, пралівае сапраўднае святло на зло таталітарызму. Яе ідэя бездумнасці ў нечым падобная да маёй ідэі дурасці. У абодвух выпадках узровень інтэлекту і рацыянальнасці не маюць значэння. Я так само погаджаюся з Арендт у оценці негативного уздіяння, якое бездумність має на політику і мораль. Однак у одним з аспектів Арендт більш оптимістична за мене на конт нашої здольності до мислення. Для Арендт проблема у тим, що ми не думаємо. Іншими словами, ми можемо позбігнути найгоршого зла, покуль ми думаємо. Для Арендт розв'язання проблеми бездумності у тим, каб думати. Для мене дурості позбігати більш складано. Дурость – це хутчэй побочний продукт нашого мислення. Ми робимося дурнями, бо ми думаємо. Ми можемо позбігнути одного з типів дурості, коли будемо думати, але наше думання може привести до іншого виду дурості. Але я не кажу, що думання не корисне. Це правда, тільки коли ми будемо протягувати думати, ми маємо шанець переодоліти дурость. Я адрозніваюся від Арендт тим, що вона так само лічить, що бездумність можна переодоліти думанням. Але дурость повсюдна і нестримна. Навіть коли ми думаємо, ми не маємо від її імунітету.
Instead of theorizing stupidity as everywhere, uncontainable, that even if we think, we are not immune.
Тоді який буде ваш рецепт, як змагатися з цією усюди присутньою дурістю у собі, а так само, можливо, у інших, у тих бездумних представниках влади, які не думають про інших, не мають емпатії? Як з цим змагатися?
Не думайте, что дурость — это не ваша проблема. Дурость — это наша проблема. Вядома ж, вы можете не быть дурнем у гэты конкретный момент, але калі вы думаете, что іншие дурни, а вы от гэтага застрахованы, вы рызыкуете так само зрабіцца дурнем. А так само, калі вы шакаваны дурастью інших, это выдатны шанец подумать, что отбывается унутры нас и сярод їх. Мне здаецца, что гэта галоўны урок дурасти.
Шчыра дякую, доктор Атобе.
Шчыра дякую.
І я нагадаю, з нами на сувязі був Нобутака Атобе, дослідчик з університету японського городу Осака. У травні в світ вийшла його нова книга «Дурость у політиці. Яє непозбіжність і потенціал». І я нагадаю, що ви так само можете підписатися на наш канал, калі ласка, натисніть за дзвоночок під гэтым відео, і викажетеся на конт того, як ви лічите, тыя люди ва ўладзе, які тепер ведуть агресивную войну, тыя люди, які кидають інших людей у турми, яны дзейнічаюць раціонально і усвідомляючи свою вигоду, яны бандити, ці яны попросту дурні.
Ви слухали подкаст «Радіо Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у інтернеце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.